Kaupallinen yhteistyö Nextory. Nopea muistutus ääni- ja e-kirjapalvelu Nextoryn tarjouksesta murhakertomuksia podcastin kuulijoille. Saat ilmaisen 45 vuorokauden mittaisen kokeilujakson, jolloin voit kuunnella ja lukea kirjoja niin paljon kuin haluat. Nextorysta löydät satoja tuhansia ääni- ja e-kirjoja. Itselläni on usein eri kirjoja kesken ja niin on nytkin. Huomasin kuitenkin, että pakottava tarve kuunnella kirja loppuun tuli teoksen Kyllikki Saari, mysteerin ihmisten historia kohdalla ja tästä yleensä tunnistaa hyvän kirjan. Suosittelen. Saat tuon 45 vuorokauden ilmaisen kokeilujakson osoitteesta www.nextory.fi/murhakertomuksia. Tarjous on voimassa Nextoryn uusille asiakkaille. Moikka moi! Tämä on Murhakertomuksia True Crime Podcast. Uusi jakso ilmestyy joka viikko torstaisin. Mukavaa kun kuuntelet. Mennään tämänkertaisen jakson pariin. Jakso 15. Uskomattomia käänteitä. Lähdetään vuoteen 2002 Yhdysvaltain Connecticutin itärannikolle. Purdue Pharma-lääkeyhtiössä oli kipinöitä ilmassa. Sheila Davaloon ja Nelson Sesslerin välillä oli työpaikkaromanssi. Ja se oli salainen, sellainen. Sheila oli naimisissa. Päällisin puolin hänen elämänsä ja avioliittonsa vaikuttivat hyvältä. Hän työskenteli tutkijana tuossa lääkeyhtiössä. Hän oli korkeasti koulutettu ja hänen uransa oli nousujohteinen. Hänen miehensä Paul Christos suoritti tohtoriopintojaan epidemiologiasta. Pariskunnalla oli erittäin hyvät tulot ja asiat näyttivät olevan kunnossa. Todellisuudessa, vaikka Sheila ja Paul olivat olleet naimisissa vasta 2 vuotta, Sheila oli jo kyllästynyt Pauliin. Sheila oli ollut jo kerran aikaisemmin naimisissa. Hän oli avioitunut nuorena heti high schoolin jälkeen. Hänen sukujuurensa olivat iranilaiset. Hän oli pienenä muuttanut Yhdysvaltoihin vanhempiensa kanssa pakoon Iranin sotaa. Hänet kasvatettiin vanhempiensa arvojen mukaisesti ja tämän vuoksi hän solmi myös tuon ensimmäisen avioliittonsa nuorena. Intialaistaustaisen miehen kanssa. En tiedä tarkemmin, mitä tähän avioitumiseen liittyy. Sheila ei kuitenkaan halunnut lopettaa opiskelua avioiduttuaan ja ymmärtääkseni tätä ei häneltä vaadittukaan. Hän opiskeli biokemiaa Stony Brook Universityssä ja tämän jälkeen jatkoi vielä New Yorkin lääketieteelliseen, jossa suoritti jatko-opintonsa biokemiasta ja epidemiologiasta. Näissä opinnoissa Sheila tapasi Paulin ja heille muodostui pian suhde. Sheilan aviomies sai tietää tästä suhteesta ja hän otti avioeron. Sheila tämä avioero ei ilmeisesti juuri haitannut. Hän ei ollut enää kiinnostunut aviomiehestään tuolloin ja hän muodostikin sitten suhteen Paulin kanssa. He menivät Paulin kanssa siis naimisiin, mutta nyt oli se tilanne, että Sheila oli kyllästynyt myös tähän toiseen aviomieheensä. Sheila oli rakastunut työtoveriinsa Nelsoniin. Nelson oli hyvän näköinen, myös urallaan menestynyt ja hän oli komea mies. Hänellä itsellään ei ollut mitään kovin vahvoja tunteita Sheilaa kohtaan, mutta hän ei käsittääkseni mitenkään jarrutellut Sheilaa, vaikka Sheila näyttikin tunteensa miestä kohtaan. Ehkä Nelson oli jotenkin imarrellut tästä saamastaan ihailusta. Sheila oli niin rakastunut Nelsoniin, että hän ei voinut olla puhumatta asiasta kaikille, jotka vaan suinkin jaksoivat kuunnella. Hän ei pystynyt olla puhumatta asiasta myöskään miehelleen. Hän ei tietenkään voinut puhua miehelleen itsestään ja omasta sivusuhteestaan, joten hän kehitti mielikuvitushenkilön Melissan, jolla muka oli suhde työkaverinsa Jackin kanssa. Eli näissä puheissaan, kun Sheila puhui Melissasta, hän puhui itsestään ja Jack oli siis Nelson. Hän siis puhui miehelleen tuosta työpaikallaan voimissaan olevasta salasuhteesta ja kertoi, mitä Jackin ja Melissan välillä oli tapahtunut ja kysyi miehensä mielipiteitä erilaisiin tapahtumiin peilaten, että onkohan Jack rakastunut Melissaan. Hän kertoi Paulille saavansa nämä kaikki tiedot Melissalta. Melissa hänen kertomansa mukaan uskoutui hänelle ja kysyi häneltä neuvoja. Sheila sanoi Paulille, että Melissa kaipasi miehistä näkökulmaa ja tämän vuoksi hän toivoi Paulin antavan neuvoja, jotka hän voisi välittää Melissalle. Paul pääasiassa kuunteli vaimoa, mutta kysyttäessä kertoi myös mielipiteitään. Sheila oli jo aiemmin puhunut miehelleen, että hänen veljellään on vakavia mielenterveysongelmia ja hän ei saisi tietää, että Sheila oli naimisissa. Sheila lähetti aina välillä Paulin viikonlopuksi pois kotoa, kertoen, että veli oli tulossa hänen luokseen viikonlopuksi. Paulin piti myös kerätä kotoaan henkilökohtaisia tavaroitaan mukaan, ettei veli saisi tietää mitenkään, että Paul asui Sheilan luona. Paul suostui tähän ja lähti näinä viikonloppuina vanhempiensa luo tai motelliin tai ystävän luo. Todellisuudessa näinä viikonloppuina ei Sheilan mielenterveysongelmainen veli tullut hänen luokseen, vaan kukapa muukaan kuin hänen salarakkaansa Nelson. Nelson luuli Sheilan olevan eronnut. Tiedä, olisiko se edes Nelsonia haitannut, jos hän olisi saanut tietää Sheilan olevan varattu. Nelson nimittäin itse tapaili myös toista naista. Tämä nainen oli Annalisa Raimundo, joka työskenteli samalla työpaikalla kuin Sheila ja Nelson. Annalisa ja Sheila olivat molemmat samankaltaisissa työtehtävissä. Huono juttu Sheilan kannalta oli, että Nelsonin ja Annalisan suhde oli Nelsonille tärkeämpi suhde. Nelson tunsi jotain Annalisaa kohtaan ja Sheila oli vain suhteellisen merkityksetön henkilö hänelle. Nelson jossain vaiheessa halusikin alkaa rakentaa kestävää parisuhdetta Annalisan kanssa. Tällöin hän päätti suhteensa Sheilan kanssa. Sheila vaikutti ulospäin ottavan tämän asian hyvin ja rennosti. Todellisuudessa hän ei kestänyt sitä, että Nelson ei halunnut enää olla hänen kanssaan ja sitä, että Nelson vietti paljon aikaa Annalisan kanssa. Sheila ajatteli Nelsonia suorastaan pakkomielteisesti. Hän oli edelleen naimisissa Paulin kanssa. Koska Sheila, Nelson ja Annalisa työskentelivät kaikki samalla työpaikalla, Sheila ei päässyt asiaa karkuun ja hänellä oli hirveä sisäinen paine kaikkine tuntemuksineen tuon asian vuoksi. Hänen oli saatava puhua asiasta jollekin ja kukapa muukaan joutui taas kuulijaksi kuin hänen oma aviomiehensä Paul. Toki siis taas salanimillä. Melissa ja Jack. Naamioituna. Tämä kaikki tapahtui siis kesällä 2002. Joka päivä siis Paul sai kuulla tästä kolmiodraamasta työpäiviensä jälkeen. Hän sai kuulla, kuinka Sheilan työkaveri Melissa oli kertonut, kuinka vaikea hänen oli nukkua ja kuinka ahdistunut hän oli tästä tilanteesta, että Jack oli suhteessa Annalisan kanssa. Ja tosiaan Sheila ei siis Paulille kertoessaan näitä asioita salanimillä muuttanut Anna-Lisan nimeä, vaan puhui hänestä Anna-Lisana. Hän jopa kysyi Paulilta, että nyt kun Jack oli lopettanut suhteen Melissan kanssa, mitä Melissan pitäisi tehdä, että saisi Jackin taas kiinnostumaan itsestään? Hän sanoi Paulille, että kaikki neuvot, mitä Paul antaisi, hän jälleen kertoisi Melissalle. Paul lähti ihan mukavasti näihin juttuihin mukaan. Siis hän halusi kuunnella ja jutella vaimonsa kanssa, mutta jossain vaiheessa hän alkoi kuitenkin kyllästyä tähän, koska jotenkin vaimon kiinnostus tähän kolmiodraamaan tuntui menevän vähän liian pitkälle. Samaan aikaan Sheilalla ei ollut mitään mielenkiintoa omaan parisuhteeseensa, joten Paul ei ollut enää kauhean innoissaan tästä kuviosta. Sheila kysyi Paulilta ja ystäviltään myös, että pitäisikö Melissan kertoa Anna-Lisalle, että hänelläkin on ollut suhde Nelsonin kanssa. Ystävät kehottivat, että ei kannata tällaisesta puhua. Sheila kertoi miehelleen Paulille, että hän oli Melissan kanssa menossa varjostamaan Nelsonia ja pyysi Paulilta lainaan tämän yökiikareita. Paul oli antanut yökiikarinsa Sheilalle ja en tiedä mitä Paul on tuolloin mielessään ajatellut, mutta tämän lisäksi näihin aikoihin Sheila oli myös laittanut Nelsonin työhuoneeseen jonkinlaisen kuuntelulaitteen. Erään lähteeni mukaan Sheila olisi kuunnellut myös Nelsonin puhelinvastaajaviestejä, siis työpaikan työpuhelimen vastaajaviestejä. Marraskuussa 2002 hätäkeskukseen tuli puhelu, jossa eräs naishenkilö kertoi nähneensä, että hänen naapurinsa asunnossa oli tapahtunut hyökkäys. Ja hän oli nähnyt miehen poistuneen tuolta naapurinsa asunnosta. Soittaja ei kertonut nimeä, mutta hän sanoi osoitteen. Kun hätäkeskuspäivystäjä alkoi kysellä enemmän, nainen lopetti puhelun. Poliisit lähtivät katsomaan tuohon osoitteeseen, oliko siellä hätätilanne. Anna-Lisa löytyi tuosta asunnosta kuolleena. Osoitteessa oli siis hänen kotinsa. Anna-Lisaa oli puukotettu kasvoihin, niskaan ja rintaan. Häntä oli myös hakattu päähän käsipainolla, joka oli jätetty ruumiin lähelle. Anna-Lisan vammat viittasivat siihen, että hänet oli tapettu raivon vallassa. Hän oli pienikokoinen, mutta urheilullinen ja vahva nainen ja asunnon kaatuneista tavaroista pystyttiin päättelemään, että hän oli kamppailut henkensä edestä. Koti oli aivan veren tahraama ja tavarat olivat sekaisin. Murrosta tai ryöstöstä ei näkynyt jälkiä. Vaikutti siltä, että hyökkääjä olisi peseytynyt kylpyhuoneessa ennen asunnosta poistumistaan. Kylppärin lavuaarin hanasta löytyi myös veripisara. Poliisi alkoi selvittää tapahtumia. Paikalle saapui teknisen tutkinnan väkeä ja Anna-Lisan naapureita puhutettiin. Läheisille kerrottiin suru-uutiset. Poliisit saivat selville, että Anna-Lisa oli puhunut äitinsä kanssa puhelimessa tuona aamupäivänä kello 10.30 ja hän oli ollut elossa vielä tuohon aikaan. Kun hätäkeskuspuhelua alettiin selvittää tarkemmin, tuli ilmi, että se oli soitettu yleisestä maksullisesta puhelimesta ostoskeskuksesta, eli ei suinkaan Anna-Lisan naapurista. Tuo yleisöpuhelin sijaitsi vastapäätä erästä ravintolaa ja sieltä kysyttiin, oliko heillä havaintoja naisesta, joka oli soittanut puhelimesta. Ei ollut. Anna-Lisan asunnosta oli soitettu Nelsonin toimiston numeroon kello 11.57, mutta puheluun ei oltu vastattu. Myöhemmin samana päivänä Nelson meni Anna-Lisan asunnolle poliisin ollessa siellä vielä tekemässä rikospaikkatutkintaa. Nelson ei tuolloin tiennyt vielä mitään siitä, että Anna-Liisa oli kuollut. Poliisit joutuivat kertomaan hänelle tämän suru-uutisen, mutta he kiinnittivät huomiota siihen, että Nelson käyttäytyi hyvin rauhallisesti saatuaan tiedon tyttöystävänsä kuolemasta. Poliisit halusivat saada selville tuon hätäkeskukseen soittaneen naisen henkilöllisyyden. Naapureista kukaan ei myöntänyt soittaneensa hätäkeskukseen. Poliisit tutkivat Anna-Liisan työpaikan kulkukorttitietoja ja niiden mukaan Nelson oli ollut työpaikalla kuoleman aikaan. Murha ei selvinnyt, mutta tutkintaa jatkettiin. Marraskuun 5. päivänä vuonna 2002 pidettiin Anna-Liisan hautajaiset. Viikko tämän jälkeen Paulilla oli tapaaminen sen firman edustajan kanssa, jossa Sheila työskenteli. Hehän olivat siis samalla alalla työssä, vaikkakin eri yrityksissä. Tuossa tapaamisessa Paul sai kuulla Anna-Liisan väkivaltaisesta ja selvittämättömästä kuolemasta. Hänelle tuli heti mieleen, että ei kai tuo vaan liittynyt jotenkin tähän Melissaan, josta Sheila oli kertonut. Illalla kotona tuon tapaamisen jälkeen Paul kertoi Sheilalle, mitä oli kuullut, ja kysyi, oliko Sheila kuullut asiasta. Sheila vastasi Paulille, että Anna-Liisa oli ihan ok. Myöhemmin hän kertoi Paulille, että Jack, eli Nelson, oli eronnut Anna-Liisasta ja Jack oli alkanut taas seurustella Melissan kanssa. Jonkin ajan kuluttua oikeastikin nämä kaksi, eli Nelson ja Sheila, lähentyivät ja aloittivat taas suhteen. Sheila lohdutti Nelsonia ja osti tälle lahjoja ja muuta. Vuonna 2003 tammikuussa Sheila kutsui Nelsonin hiihtoreissulle ja antoi ymmärtää, että tuolla matkalla olisi muitakin, eli kyseessä olisi ryhmämatka. Mutta kun lähdön päivä koitti, tuolla matkalla olivat vain he kaksi. Sheilan ja Nelsonin suhteen lämmettyä alkoi taas tämä show, että Paulin olisi pitänyt poistua kotoa Sheilan mielenterveysongelmaisen veljen muka ollessa tulossa kylään. Nyt Paul sanoikin, että tämä ei käy ja oli jo aika kertoa veljelle, että hän oli naimisissa Paulin kanssa. Paul ei jaksanut enää kulkea edes takaisin toilettilaukkunsa ja pikkutavaroidensa kanssa motelliin ja vanhempiensa luo viikonloppuisin, mikä on täysin ymmärrettävää. En tiedä, oliko Paulilla jotain epäilyksiä tuolloin. Mutta nyt Sheilalla oli siis ongelma. Paul oli hänen ja Nelsonin yhteisen onnen ja rakkauden tiellä. Eräänä iltana Sheila ehdotti Paulille, että he voisivat pelata parisuhteen luottamusta vahvistavaa peliä. Paul suostui. Sheila kertoi Paulille, että pelissä Paulille laitettaisiin käsiraudat ja hänen silmänsä sidottaisiin. Sitten Sheila koskisi häntä erilaisilla esineillä ja asioilla ja hänen täytyisi yrittää tunnistaa nuo esineet tuntuman perusteella. Paul laittoi itselleen siteen silmilleen ja tämän jälkeen Sheila laittoi hänet käsiraudoissa kiinni tuoliin. Hän koski Paulia eri esineillä. Paul arvaili tai tiesi näitä esineitä ja leikki jatkui. Yhdessä vaiheessa Sheila lähti käymään keittiössä. Hän palasi takaisin veitsen kanssa. Paul ei tietenkään nähnyt veistä, koska hänellä oli silmät sidottuna. Sheila tuli Paulin luo ja iski veitsen Paulin rintaan 2 kertaa. Paul tunsi painetta keuhkoissaan ja hän luuli, että joku hyvin painava esine olisi heitetty hänen rintansa päälle. Hän ei siis tiennyt, että häntä oli isketty veitsellä. Hän pyysi Sheilaa irroittamaan käsiraudat ja Sheila sanoi, ettei löydä avainta. Paul pyysi Sheilaa rikkomaan tuolin, jotta hän pääsisi edes tuolista irti, ja he rikkoivatkin sen. Tässä vaiheessa Paul tajusi, että hän on pahasti vahingoittunut. Hänellä oli koko ajan tuo side silmillään. Hän ei saanut sitä käsirautojen vuoksi otettua pois, eikä Sheila suostunut myöskään poistamaan sitä. Paul pyysi Sheilaa soittamaan hätänumeroon. Sheila esitti, että hän olisi soittanut hätänumeroon, mutta oikeasti hän ei soittanut. Mutta Paulin odotellessa tuota ambulanssia, jota ei oltu todellisuudessa edes soitettu, Sheila meni toiseen huoneeseen soittamaan. Hän ei siis soittanut tuolloinkaan hätänumeroon, vaan hän soitti Nelsonille ja pyysi Nelsonia tulemaan luokseen illalliselle vielä samana iltana. Siis tämä menee koko ajan hullummaksi ja hullummaksi. Paul vaan odottaa ja huutaa ja anelee Sheilaa auttamaan häntä. Kun Sheila ei auta, te oikeastaan keksii koko ajan selityksiä sille, miksi hänen ei tarvinnut tehdä mitään. Hän muun muassa selitti, että ambulanssi on tulossa ja sieltä oli kehotettu, että ei saisi lähteä itse sairaalaan ja muuta. Niin tunti, kun tätä on kuulunut, Paul sanoo tiukasti, että nyt lopeta temppuilun, minun täytyy päästä sairaalaan ja sinä nyt viet minut tuonne sairaalaan. Sheila yllättäen suostui tähän ja he menivät autolle ja Paulilla oli edelleen käsiraudat. Sidettä hänen silmillä ei enää ollut. Sheila ajeli tuskastuttavan hitaasti kohti sairaalaa ja sairaalalla parkkeerasi auton sairaalan takapihalle. Parkkeeraamisen jälkeen Sheila kiersi Paulin oven puolelle ja Paul kuvitteli, että Sheila tulisi avaamaan auton oven ja auttaisi Paulin ylös autosta. Mutta ei. Sheilalla oli veitsi mukanaan ja arvatkaa, mitä hän teki. Hän iski Paulia vielä kerran rintaan tuolla veitsellä. Paul pääsi jotenkin ylös autosta ja lähti juoksemaan parkkipaikalla ja huusi apua. Joku onneksi näki tämän ja soitti hätänumeroon. Sheila myös juoksi Paulin perässä tuolla parkkipaikalla. Paul varmaankin sai adrenaliinia kroppaansa, koska tajusi olevansa hengen hädässä. Sheila juoksi Paulin perässä ja huusi tälle, että pysähdy, autan sinut sairaalaan ja muuta. Paul ei onneksi uskonut ja pääsi kuin pääsikin sisään sairaalaan. Hän kertoi siellä, että häntä on puukotettu ja puukottaja oli hänen vaimonsa Sheila Davaluja. Antoi auton tiedot, jotka ilmoitettiin poliisille, kuten nämä tapahtumat kokonaisuudessaan. Poliisit saapuivat sairaalalle ja toki toiset poliisit lähtivät jo etsimään Sheilaa ja heidän autoaan. Sairaalan parkkipaikalta löytyi Sheilan kännykkä ja verinen keittiöveitsi. Poliisit saivat Sheilankin lähes heti kiinni. Tässä vaiheessa elettiin siis vuoden 2003 maaliskuuta. Kun poliisit kysyivät Sheilalta, mitä on tapahtunut, hän vastasi, että kun Paul oli tullut töistä kotiin, hänellä oli rinnassaan ollut näitä veitseniskujälkiä. Sheila kertoi poliiseille, että oli yrittänyt soittaa hätäkeskukseen, mutta Paul ei ollut antanut hänen soittaa. Myöhemmin hän muutti tarinaansa ja kertoi, että he olivat pelanneet tuota peliä ja Paul oli vahingossa siirtynyt veistä kohti niin, että joutui puukotetuksi. Poliisit lähtivät Paulin ja Sheilan asunnolle myös tutkimaan ja kun he tekivät tutkimuksia tuolla asunnolla, oli siis tämä sama ilta, jolloin nämä tapahtumat olivat olleet tuolla käynnissä. Niin arvatkaapa vaan, kuka sinne saapui. Nelson, joka oli kutsuttu illalliselle. Toivottavasti hän ei ollut kovin nälkäinen. Sheilahan ei ollut kotona, vaan hän oli sattuneesta syystä estynyt. Nelson ei tiennyt Sheilan olevan varattu, mutta se tuskin oli se asia, mikä Nelsonia tässä tilanteessa järkytti. Kun hän sai kuulla tästä Paulin puukottamisesta, mikä oli asunnolla tapahtunut, Hän kertoi poliisille, että myös hänen tyttöystävänsä Anna-Lisa menehtyi hyökkäyksen seurauksena ja tapaus oli selvittämätön. Poliisit toki tiesivät tuon selvittämättömän tapauksen. Poliisit alkoivat nyt välittömästi tutkia tuon Paulin tapauksen mahdollista yhteyttä tähän Anna-Lisan tapaukseen. Pian Sheilaa pidettiinkin epäiltynä Anna-Lisan murhaan liittyen. Poliisit käyttivät äänispesialistia verratakseen hätäkeskukseen Anna-Lisan kuoliniltana soittaneen henkilön ja Sheilan ääniä toisiinsa. Näiden todettiin olevan saman henkilön äänet, eli Sheila oli soittanut tuon hätäkeskuspuhelun Anna-Lisan kuoleman jälkeen. Sheila oli ollut tuolloin poissa työpaikaltaan noin kello 11 noin kello 2 iltapäivällä. Poliisilla oli ollut tämä tieto hallussaan jo tuon Anna-Lisan murhan jälkeen, mutta tähän ei vaan reagoitu millään tavoin. Sinänsähän ei ole outoa, että koska kyseessä oli iso firma, niin aika monet olivat juuri tuona aikana lounaalla tai sitten lounastauon aikana myös hoitamassa omia asioitaan tai jossain tapaamisessa, joten silloinhan ei ole mitenkään poikkeuksellista, että päivän aikana saattaa 3 tuntia lounaan ympärillä kulua työpaikan ulkopuolella. Anna-Lisan kylpyhuoneesta löytyneen verijäljen DNAta verrattiin Sheilalta otettuun DNA-näytteeseen ja nämä vastasivat toisiaan. Eli Anna-Lisan murhapaikalta löytyi Sheilan verta. Helmikuussa 2004 alkoi oikeudenkäynti Paulin murhayritykseen liittyen. Paul oli tällöin ottanut jo avioeron Sheilasta. Puolustus sanoi, että Sheila ei tiennyt, mitä oli tuolloin tehnyt ja hänellä ei ollut tarkoitus vahingoittaa silloista aviomiestään. Puolustus vetosi myös posttraumaattiseen stressireaktioon, koska Sheila oli Iranissa sodan aikaan asunut ja kasvanut. Vedottiin siihen, että väkivaltainen hyökkäys oli ollut hänen reaktionsa tuntemaansa tuskaan. Puolustus väitti myös, että Sheila ei muistanut teosta oikeastaan mitään. Sheila ei ollut soittanut hätäkeskukseen kertomansa mukaan siksi, että toivoi vaan kaiken menevän itsestään kuntoon. Oikeudenkäynnin päätteeksi Sheila todettiin syylliseksi Paulin murhayritykseen, ensimmäisen asteen pahoinpitelyyn ja aseen laittomaan hallussapitoon. Hänelle langetettiin 25 vuoden vankeustuomio. Anna-Lisan murhan oikeudenkäynti Sheilaa vastaan pidettiin helmikuussa vuonna 2012, eli 8 vuotta Paulin tapauksen oikeudenkäynnin jälkeen. Sheila päätti itse edustaa itseään tuossa oikeudenkäynnissään, eli hän ei ottanut asianajajaa. En tiedä perustetta tuolle hänen päätökselleen, mutta se vaikuttaa todella huonolta päätökseltä. Hän vastasi syytteisiin sanomalla olevansa syytön Anna-Lisan murhaan. Syyttäjät esittivät todisteiksi Sheilaa vastaan tuon hätäkeskuspuhelun, joka oli todettu äänispesialistin toimesta Sheilan soittamaksi. Myös tuo Sheilan DNAta sisältävä veri murhapaikalla oli merkittävä todiste. Ja myös tähän vedottiin, että hän oli ollut poissa työpaikaltaan tuolloin murhan aikaan ja hänellä ei ollut alibia murhan ajalle. Sheila puolustautui sillä, että hänen puhelimensa paikannustiedot todistivat hänen olleen New Yorkissa murhan aikaan, eikä Connecticutissa Anna-Lisan asunnon lähellä. Mutta tämähän ei todista yhtään mitään. Kuka tahansa voi jättää puhelimensa mihin tahansa ja mennä jonnekin aivan muualle tekemään, mitä tahtoo. Paul todisti myös Anna-Lisan oikeudenkäynnissä ja hän kertoi, että murhan aikaan Sheilalla oli ollut pahan näköinen viilto kädessään. Hän oli tuolloin sanonut Paulille, että viilto oli tullut, kun hän oli avannut säilykepurkkia. Myöhemmin tämä oli asettunut erilaiseen valoon Paulin silmissä. Paul kertoi myös näistä Jack Melissa Anna-Lisa puheista, joita hän oli joutunut kuuntelemaan. Oikeudenkäynnissä erikoista oli se, että Sheila kuulusteli Paulia, jonka oli itse yrittänyt murhata. Hän siis ristikuulusteli Paulia, koska hän oli itse oma asianajajansa, mutta en vaan tajua, että miten tällainen voi olla mahdollista. Sheila muun muassa kysyi Paulilta, että oliko hän ollut Paulia kohtaan väkivaltainen ennen tätä veitsellä iskemistä. Ja Paul oli kertonut tuossa oikeudenkäynnistä, että ei, Sheila ei ollut aikaisemmin väkivaltainen häntä kohtaan. Jossain vaiheessa tätä ristikuulustelua Sheila purskahti itkuun ja oikeudenkäyntiin tuli tämän vuoksi tauko. Valomiehet pohtivat ratkaisua puolentoista päivän ajan. Sheila Davalou todettiin syylliseksi Annalisan murhaan. Hän sai 50 vuoden vankeustuomion. Hän istuu tällä hetkellä tuomiotaan New Yorkissa naisvankilassa. Hän istuu siellä Paulin murhayrityksestä, josta hänen on mahdollista päästä ehdonalaiseen vuonna 2025. Mikäli hän tuolloin pääsee ehdonalaiseen, hänet vaan siirretään Connecticutin puolelle istumaan tuota 50 vuoden tuomiota, jonka hän sai Annalisan murhasta. Mainittakoon, että Sheilalla todellisuudessa oli veli, jolla oli skitsofrenia. Eli kertomus mielenterveysongelmaisesta veljestä ei ollut täysin tuulesta temmattu. Toki osa siitä oli, mutta ei ihan kaikki. Vielä vuonna 2019 Sheila Davalou väitti olevansa syytön Annalisa Raymundon murhaan. Tässä oli tämänkertainen jakso. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Toivottavasti tykkäsit tästä jaksosta. Jos haluat, voit seurata podia Instagramissa nimimerkillä murhakertomuksia. Laitan sinne aina kuvia jaksoon liittyen ja sitä kautta voitte laittaa minulle viestiä tai palautetta tai jaksotoiveita. Mutta ensi torstaina jälleen uusi murhakertomus. Ollaan kuulolla.